Ақсын қар құстың асылы, айдыннан таңдап туалған, тәуекелшіл ер жігіт, адаспай жүріп жөнті бәрі қыраңғы түнекті маннан, ат болардай құлымнан ақыл шығар ұланнан. Жақсының сөзі кем емес, алуанда шегер бал судан, кей адамның сөзі бар, адамда тәппәсәр судан, алысқа шапса армас, араптан туған бозылдан, ай, айдың көлден сұлтайса, жағалай қонған қаз кетер ер жігіттен малтайса, қатарда жүрген құрбымен айтысып жүрген наз кетер, атадан алдау тұрсаң да, сенің аузың бірге болмаса, дұшпанға қолдан ар кетер, сөйлеген сөзді ерінбей, бойымды балаң керілмей, айт дегенде кей жігіт байбалаңды өлімдей, жылқылып сөйлеген ақ теңгенің мөріндей, жабыстырып сөйлеген тұтқырда сәлі жеріндей, сұлуда қылып сөйлеген қос жырғаны мініп ұп түскенде жаңа келіндей, өлең айтып ән салу бұда көңіл көтермек, сөз айтылса құмарлай, мылжыңдаған көп сөзден жаратпай дейді құранда, көңілді шайтан аударса мес алмайды десіп қиялғай, жігіттік бастан қалғанша жүрісің әпсі тие алмай, қартаймайтын өлмейтін қайда бар деп естісе кетер еді әркімде. Асықтанып қостанып өз басына жыларға ай. Ай, бес алтау жел сөзді алдыңызда басталық, бұрызғандай айтып тасталық, тәңірдің берген күнінде ұлалқаға түскенде сөйледік талай шаттанып, жасы бір үлкен ағаның заманы қатар құрбының алқасында сөйледім қызметін атқарып, 12 ата байлы тамада табын жетіру, алшынан алған жүлдем бар, көргенде кісі айта алмай, айтады деп мақтанып, қалғұртаға алғанда сөзді де неге таппалығы, беретін тілім келгенде құлағың салда тыңдай бер, бұрызғандай сөйлейін, таудан да аққан бұлақтай алдыға құйған ақтарып, басы жұмыр бұл бенде несі алса да көніп жүр, балуан байлық батырлық үшеуі қолдан келмей жүр, сүйгенде құлға беріп жүр, жігіттігі өлгеннің оты да жанбай сөніп жүр, бір адамды қиянға, бір адамды зиянға аударып шайнап шеліп жүр, атаңды алып алдыңнан, құрбыңды алып жаныңнан. Әтеуріптер еліп жүр, жаратып жанды көргізген, дүния жүзін көргізген, бір жаратқан Алласын, кімдерде бар да кімдер жоқ, дүния сараң болғансын, еркін болмас басында, о дүниялық болғансын, сөйлемесем кім білер, қызылда тілдің жүрғасын, құлағың салып сөздің да жүрегің кеңес қозғасын, мына дүнияның кентінен қорықтатан шайқады, ажалға айла таба алмай қайтайын алып келді деп бұрынғылар айтады, заманның шарық түрінен асан қайғы әулие көз көрмей байқады, дәулетім көп деп мақтанба, алпысын тасқан дарияң алты күнде қайтады, бұл дүнияның шарығы туып табатқан күн мен ай, таң ұрып атса күн болар, күнді бұрып атса түн болар, қаусырма жақты сөйлеткен сайраған қызыл күл болар, ер жігіттің ажары белінен көнген ұл болар.